drugu knjigu Dnevnika, to je šesta glava, i čita se on kraj Solomonove molitve na posvećenju hrama. Tada te molim, Bože moj, neka tvoje oči budu otvoreni, neka tvoje uši čuju molitvu upućenu sa ovoga mesta. Ustani sada, Gospode Bože, pođi na mesto svoga počinka, ti i kovčeg tvoje sile. Neka se tvoji sveštenici, Gospode Bože, obuku u spasenje i neka se oni koji su ti verni raduju dobro. Gospode Bože, ne odvraćaj svoje lice od svog pomazanika. Sjeti se milosti svoje koje si obećao sluzi svome Davidu. Nebeski Oče, pre mnogo hiljada godina Solomon, jedan veliki kralj Izraela koji je u tipu bio i pokazivao tebe na prestolu u hiljadugodišnjem carstvu, molio je u molitvu. Sada, Oče nebeski, milenijumima kasnije mi se nalazimo ponovo na mestu kada treba da ponovo dođe obnovljenje ovoga istoga hrama i jedan sličan događaj treba da se desi u ovome našem vremenu. Bože nebeski, o tome je tvoj prorok govorio i čak je govorio o pomazanju toga hrama u hiljadugodišnjem carstvu, da će to najsvetije mesto biti pomazano samom božanskom prisutnošću. Oče, i sada dok istorija ponovo ponavlja sebe i dok mi učimo iz prošlosti i gledamo na stvari koji su tipovi ovoga sadašnjeg vremena, dozvoli nam, Oče nebeski, da naše oči budu otvorene. Dozvoli, Oče nebeski, da naše uši budu otvorene za tvoju reč i da se ispuni na nama pismo da smo mi oni koji imaju uši da čuju šta duh govori crkva. Dozvoli, Oče nebeski, da mi budemo pomazani ljudi ovde za kraj vremena, za službu zadnjega vremena. Blagoslovi nas, Oče nebeski, nebeskom mudrošću kao što si Solomona u davna vremena blagoslovio i dozvoli, Oče nebeski, da hodamo vođeni tvojim svetim duhom na ispravan način. E mi te molimo u ime Isusa Hrista. Hrista je jedna od velikih i veličanstvenih stvari. Solomon se molio ovu molitvu kada je hram bio izgrađen i kada je hram bio posvećen i upravo kada je završio ove reči i ove rečenice koje smo mi večeras citirali i koji smo se podsjetili, kada je Solomon završio molitvu, vatra je sišla sa neba i spalila žrtvu paljenicu i druge žrtve i Gospodnja slava je ispunila dom. Sveštenici nisu mogli da uđu u Gospodnji dom jer je Gospodnja slava ispunila Gospodnji dom. Kad su svi izraelski sinovi vidjeli kako se vatra Gospodnja i slava došla sa njim, poklonili su se i pali ničice na pod licem do zemlje i zahvaljivali se Gospodu govoreći: on je dobar, večna je ljubav njegova. I zaista je to bio veličanstven događaj na posvećenju toga veličanstvenog hrama. I u suštini mi smo imali to posvećenje ponovo i brat Rakan pre nego što je propovedao otkrivanje 7 pečata, došao je na službu i ponovo je imao službu posvećenja molitvenog doma. I u stvari sva mesta na kojima se proslavlja Bog i skupljaju ljudi su Božja posvećena mesta i u stvari Božja prisutnost dolazi na ta mesta. Ista stvar, Božja prisutnost se spustila također i na dan Pentakost, što je bilo još jedno veličanstvenije iskustvo nego što je bilo ovo Solomonovo iskustvo na posvećenju toga hrama u Jerusalimu. Ta ista vatra se spustila i ispunila je sve njih i napunili su se Svetim Duhom i govorili su drugim jezicima i u Jerusalimu se desilo ponovo jedno veliko izlivanje Božje slave. Pošto je žrtva bila prineta. I to je jedna od stvari na koje mi treba da obratimo pažnju, zato što ovdje imamo dve povezane stvari koje su veoma važne. Mi imamo žrtve koje su oni prineli u samom hramu, koje su bile starozavetne žrtve, i pismo ovdje kaže da su to bile žrtve paljenice i da su to isto tako bile i druge žrtve koje su se po Mojsijevom zakonu prinosile, dakle žrtve za greh i ostale žrtve koje je Mojsije propisao, ali također je i Solomon prineo žrtvu svojih usana. Je sada ono što je u starozavetno vreme bilo žrtvovanje životinja i ono što su oni prinosili na oltar Gospodnji, to je bila krv životinja, to je bilo meso životinja i vatra sa neba je dolazila i prihvatala je i svedočila je da su te žrtve od Bogu ugodne i da su one od Boga prihvaćene. A onda kada dođemo u starozavetnih u novozavetna vremena, mi vidimo da postoji također žrtve koje danas ljudi prinose. I danas koji postoji sveštenstvo koje Bog ima, baš kao što je u Starome Zavetu Izraelu imao levitsko sveštenstvo, cijelo jedno pleme koje je on izabrao za službu sebi u šatoru od sastanka i kasnije u hramu koji je izgrađen u Jerusalimu, leviti su bili ti izabrani Božji ljudi koji su prinosili žrtve Gospodu. U čemu se sastojala njihova služba? Pa njihova služba se sastojala u tome da su oni učili narod, u stvari stavno su ga podsjećali na Božije zapovesti i na Božije obećanje o dolazećem Mesiji, a onda su imali kroz cijela ta starozavetna vremena u Izraelu jednu službu da prinose žrtve za greh i svoje sopstvene i žrtve za greh celoga izraelskog naroda. I oni su bili posrednici između Boga i ljudi u tome danu i u tome dobu. A onda u novozavetnom vremenu mi znamo da su sve te ceremonijalne žrtve ukinute, da apostol Pavle je u stvari u crkvu doneo istinu da su to bili tipovi današnjih stvari, i mi imamo u novozavetnim vremenima da su molitve i da je prinos naših usta na ono što je naša žrtva Bogu. I u starom zavetu je to bilo tako. Ako je žrtva prihvaćena i ako je to bilo Bogu ugodna žrtva, vatra sa neba je došla i ona je svedočila da je to Bog prihvatio. Žrtva mora da bude oprana i žrtva također mora da bude vatrom spaljena i prihvaćena od Boga. I mi imamo u poruci ovoga vremena da se sam prorok dugo vremena tudio, i on je zaista se tudio tome što je Jovan Krstitelj krstio Isusa Hrista. Zato što mi znamo da uvek svakome krštenju prethodi i mora prethoditi pokajanje. Uostalom i Jovanova poruka koju on propovedao u Izraelu, poruka Jovana Krstitelja, bila je poruka pokajanja: dođite i pokajte se od svojih greha. A onda dolazi na reku Jordan bezgrešni Mesija, Sin Boži, koji nije imao nikakvog greha na sebi. I sada prorok se čudio zašto je on uopšte morao i biti kršten kada nije imao ni jedan jedini razlog za pokajanje. Isus je u svome životu, Gospod Isus je mogao raditi puno stvari i puno stvari je radio za nas, ali on nikada nije imao potrebu da se kaje ni za što. Pokajanje nije nešto što je bilo ikada potrebno Gospodu Isusu Kristu. Pokajanje nikada nije bilo nešto što je bilo potrebno Isusu Nazarećaninu. On nikada nije morao imati u svojoj duši osjećaj za pokajanje. On nije rođen kao grešnik. On nikada nije načinio greh. On nikada nije uradio jednu pogrešnu stvar. I on nikada nije imao potrebu da se kaje. A onda kada nije imao potrebu za pokajanjem, naravno, po nekoj našoj logici bilo bi suvišno i da bude kršten. Jer onaj koji dođe danas u vodu i budu kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista, nisu se pokajali, oni nisu postupili na jedan ispravan način. Zato što u vodenom krštenju u ime Gospoda Isusa Hrista mora prethoditi jedno iskreno pokajanje i prinošenje žrtve na oltar Gospoda. A onda prorok kaže da se morala ispuniti svaka pravda i starozavete tipologije, jer žrtva pre nego što je bila prineta za greh ili pre nego što je bila prineta na oltar Gospodnji u Solomonovom hramu ili ranije u šatru od sastanka, morala je biti oprana. I vodeno krštenje u stvari simbolizira i tip toga, onoga što mi imamo, to je, brat Brahim je čak i govorio da postoji vodeno kupanje u reč. Da ljudi slušajući Božju reč, da su to vode očišćenja i da oni pripremaju ljude da dođu pred Božji oltar i da prinose u sebe na žrtvu živu, ugodnu Bogu. I onda jedini način na koji danas Bog očekuje da mi prinosimo žrtve, u suštini kada se vratimo u Levitski zakon, mi ćemo vidjeti da je postojala žrtva paljenica, žrtva Bogu za ugodni miris, žrtva pokajnica ili žrtva za pokajanje, i naše pokajanje je naše žrtvovanje Bogu. Mi nemamo potrebu da uzimamo ni goluba, ni jagnje. Mi nemamo potrebu da to jagnje peremo i da ga prinosimo na oltar Gospodnji, zato što je naše srce taj oltar, ali naša žrtva koju mi prinosimo Bogu su naše vlastite reči, naša vlastita molitva koja dolazi do Božjeg oltara. I sada što se desilo u vreme posvećenja i ovoga Solomonovog hrama? Desilo se to da je vatra sa neba došla i da je slava Božja ispunila taj hram. I to je jedno veličanstveno iskustvo, jer žrtva ne samo da je prineta, u kasnijim periodima izraelske istorije mi vidimo da su mnoge žrtve bile prinošene, ali nisu bile prihvaćene od Boga. I prorok Isaija kaže, pomazan Svetim Duhom, kaže izraelskom narodu, kaže, vaše žrtve su postale smrad u mome nosu. Te žrtve su i dalje prinošene, ali oni sada nisu bile prihvaćene. Ali ova Solomonova žrtva, u stvari Božje prisustvo na tome svetome mestu i Božja vatra koja se spustila sa neba i Božja slava koja se spustila sa neba, što je vatreni stup Gospodnji koja je ispunila taj hram, da više niko nije mogao ni ući ni izaći iz njega, je bila dokaz ili božanska potvrda da je Bog prihvatio te žrtve i da su to žrtve ugodne Bogu ili žrtve Bogu na ugodni miris. Bog je došao i rekao Solomonu da ovo je u redu, ovo je ispunjenje svih mojih zapovesti, ovo je ispunjenje svih mojih očekivanja, ovo je ispunjenje svega onoga što sam ja tražio kroz Mojsijev zakon i kroz proroke, da ti si uradio sve ono što je bilo očekivano od tebe i sada vatra sa neba koja je došla, ona svedoči o tome da je ovo Bogu žrtva na ugodan miris i njegovo prisustvo na tome svetome mjestu je svedočilo o tome da je Bog zadovoljan sa njihovim žrtvama.
Amen.
Bog je bio zadovoljan. Vatru sa neba kao dokaz imamo u službi proroka Ilije, što je jedna veoma važna stvar. I mi vidimo da je on bio na planini sa Valovim prorocima i da su oni dozivali Vala i da nikakve vatre sa neba nije bilo, ali izazov koji je Ilija uputio tim Valovim prorocima je bio, neka onaj Bog koji odgovori vatrom, neka bude pravi Bog.
Amen.
I u stvari vatra koja je došla sa neba na Ilijinu žrtvu je bila dokaz da je Bog bio sa Ilijom.
Amen.
Zato što je Ilija želeo ne da dokaže Valovim prorocima, tim ljudima niko nikada ništa nije mogao ni dokazati, niti je njima bilo, njih bilo moguće uveriti u ma šta. Baš kao što je danas moderne teologije Laodikejskog crkvenog doba potpuno nemoguće uveriti u božansku istinu koja je došla božanskim otkrivenjem, jer oni su pomazani istim duhom kojim su bili pomazani Balovi proroci koji su bili sa Ilijom prorokom i njegova najžešći kritičar i najveća opozicija. Ali onda Ilija je uputio i želeo da dokaže Izraelu da je on poslati prorok i on je Izraelcima rekao, ne možete vi biti na dva mjesta, ne možete biti jednom nogom na strani Bala i jednom nogom na strani Jahve, neka onaj Bog koji danas odgovori vatrom na ovome svetome mjestu bude Bog kome ćete služiti.
Amen.
Sada u Ilijinom slučaju vatra sa neba je došla kao božanska potvrda Ilijine službe, kao Božja ili božanska potvrda da ja sam ovdje, ja sam sa ovom službom,
amen,
ja sam sa ovim čovjekom, ja sam sa ovim Ilijom i njega slijedim. Vatra koja je došla sa neba. Ta ista vatra koja je došla sa neba je potvrdila Solomona i da je taj hram izgrađen po Božjoj savršenoj volji i da je to Božje savršeno i da je to Božje sveto mjesto i da je to Božji ili božanski hram u kome je milo da se nastani i on se spustio i božanska slava, isti vatreni stup koji se pojavio u današnje vrijeme ispunjavajući otkrivenje 10.7 je bio onaj koji je ispunio Solomonov hram kada se on moli. A da sada slušajte dok mi slušamo ovaj deo Solomonove molitve. Sada te molim, Bože moj, neka tvoje oči budu otvorene.
Amen.
Ovo su sada Solomonove reči i mi ih nekoliko hiljada godina čitamo i ponavljamo, zato što je to Božja reč i to je žrtva koja je položena na Božji oltar. U stvari to nije bila ona žrtva u to vrijeme koja je bila na fizičkom oltaru. Ova žrtva koju je Solomon prinosio bila je žrtva njegovih usana i ta žrtva je bila položena na nebeski oltar. Ovaj zemaljski oltar koji je Solomon izgradio i koji su Izraelci izgradili ovdje na zemlji bio je slika nebeskih stvari, ali molitve se nisu prinosile na taj zemaljski oltar. Taj zemaljski oltar je zahtevao tip, zahtevao je jagnje, zahtevao je krv, zahtevao je zamensku krv, zahtevao je goluba, zahtevao je druge žrtvene životinje, zahtevao je obredne žrtve iz Levitskog zakona, ali ovaj nebeski oltar, njemu nismo mogli pristupiti fizički takvim ceremonijama kao što je žrtvovanje životinja, njemu smo morali doći na duhovan način i žrtva koju je Solomon položio na nebeskom oltaru bile su njegove vlastite molitve. Sada te molim, Bože moj, neka tvoje oči budu otvorene. Zamislite, imate Božijeg slugu na zemlji, imate jednog od Abrahamovih sinova koji je zaista bio Boži izabranik i Boži miljenik koji je znao i koji je poznavao Boga i on dođe i sada on moli. Obično mi molimo za određene stvari i kažemo Bože molim te blagoslovi moju porodicu, što je potpuno u redu. Bože blagoslovi moju djecu, blagoslovi moju crkvu, blagoslovi moju službu, blagoslovi moju zajednicu, blagoslovi moga pastora, blagoslovi naše zajedništvo, blagoslovi naše vođe slavljenja, blagoslovi naše djelo u misijskom polju i mi to prinosimo na Boži oltar. Ali sada ovdje Solomon izražava sebe na jedan drugačiji način i kaže, sada te molim Bože da tvoje oči budu otvorene. Zamislite, Solomon moli Boga da njegove Božje, božanske oči budu otvorene i onda ga također moli i neka tvoje uši čuju molitvu upućenu sa ovoga mjesta. To su dve veoma važne stvari. Bože, kaže Solomon, ja te molim da posmatraš stvari koje se ovdje dešavaju. I on je u stvari kada kaže, Gospode, ja molim te da tvoje oči budu otvorene, On moli Boga za jednu stvar. Bože, molim te da se zainteresuješ za ovo što se ovdje događa. Bože, molim te da pokažeš svoje nadprirodno interesovanje za celu ovu veliku službu koju smo mi danas pripremili. Bože, molim te da pokažeš interesovanje i zanimanje da ti sa neba držiš otvorene oči na ovoj svetoj svetkovini, jer mi smo se ovdje skupili radi posvećenja ovoga svetoga hrama. Mi smo se ovdje skupili da svaki Izraelac može doći na ovo mjesto i naći utehu i doći i naći tebe, Bože. Mi smo ovaj hram napravili po najboljem našem znanju, ali ni jedna od ovih stvari neće imati nikakav efekt i neće nas nikako zanimati i neće nam doneti bilo kakve koristi ako ti ne budeš držao otvorene oči nad ovim svetim mjestom i ne budeš cijelo vrijeme posmatrao stvari koje se dešavaju u ovom hramu. I zaista to je veoma velika i veoma važna stvar. Mi znamo da smo Boži sveštenici, ali mi znamo da je naše telo također hram Gospodnji. Naše telo je hram Gospodnji, još po Isusovom primjeru i tipu iz Novoga Zaveta, gdje je rekao, vi srušite upravo ovaj hram koji je posvećen ovoga dana i za 3 dana ja ću ga ponovo podići. I kaže pismo da je on mislio na hram svoga tela. A ovdje je Solomon govorio o tipu toga i govorio je o zemaljskom hramu i rekao je, Bože, molim te da držiš tvoje oči otvorene nad ovim hramom, posmatraj šta se ovdje dešava. I zaista, mi možemo vidjeti ispunjenje ove njegove molitve čak i u novozavetnim evanđeoskim vremenima. I znate da je Gospod Isus Hrist došao u hram i on je držao oči otvorene i on je video šta se u tom hramu dešavalo u njegovo vrijeme kada je on došao i posjetio zemlju. Video je trgovce, video je mafijaše, video je preprodavce svega i svačega, video je ljude koji zarađuju na tome da daju ljudima i prodaju žrtve, video je menjače, video je šta ja znam, tamo dilere ili šta se oni nisu bili. I on je držao otvorene oči i otvorenim očima je gledao šta se dešava u tome hramu. Znate, držao je otvorene oči nad onim što se dešava u tome hramu, čak i nekoliko stotina godina kasnije, on je odgovarao na Solomonovu molitvu i on je držao otvorene oči baš ovdje po Solomonovoj molitvi. Sada te molim, Bože, neka tvoje oči budu otvorene. Posmatraj šta se ovdje dešava. Toga dana, na posvećenju ovoga svetoga hrama, sve je bilo u redu. Baš sve je bilo u redu u dan posvećenja hrama, kada je Solomon prineo svoju molitvu na nebeski oltar, vatra sa neba se spustila, slava Božija se spustila, Bog nije imao primjedbi na ono što je video, taj hram je bio onako postavljen i onako uređen kako je Bog želeo da bude. Ali stotinama godina kasnije, kada je on došao na zemlju, mnoge stvari na ovom istom mjestu su se izopačile. Pa sada umjesto da to budu ljudi koji će doći u iskrenosti, poniznosti i koji će se moliti i prinositi žrtve, malo je bilo tih ljudi. Dolazili su ljudi, dolazili su bogati ljudi, dolazili su trgovci, dolazili su fariseji, dolazili su sadukeji, dolazili su ljudi ženi slave. Više to nije bilo ono što je Bog video u početku. Hram se izopačio. Sveto mjesto na koje je Bog spustio slavu u dan prinošenja svih ovih svetih žrtvi se toliko izopačilo da je Bog poslao rimsku vojsku da to mjesto uništi jer više nije mogao da gleda bezakonje koje se desilo na tome mjestu. Ali on je cijelo vrijeme slušao Bože Solomonovu molitvu i odgovarao na nju. Bože moj, neka tvoje oči budu otvore. On je gledao u Solomonovom vremenu šta se dešavalo u hramu, on je gledao mnogo godina kasnije, on je gledao kada je došao na zemlju, posmatrao je šta se dešava na tome svetome mjestu, posmatrao i pošto se vratio na nebo i uznetu slavu, i on nije mogao da posmatra bezakonje koje se dešavalo na tome mjestu, i on je poslao rimsku vojsku da taj hram uništi. I onoga dana kada je taj hram uništen, Jevreji i Izraelci su raseljeni po celome svetu, i oni su ostali 2 milenijuma u rasejanju dok se sada ne vraćaju polako nadahnuti Božijim providjenjem i Božijom silom na mjesto koje je Bog odredio da bude njihov dom. Ali on je posmatrao. Ako je zadovoljan onim što vidi, on će uraditi 2 stvari. Poslati vatru sa neba i poslati svoju slavu. I to je ono što u tipologiji mi možemo nazvati krštenje svetim duhom i vatrom. Jer prorok je koristio taj izraz krštenje svetim duhom i vatrom. Vatra sa neba je došla da spali žrtvu. I to je ta veličanstvena stvar. Žrtva treba da bude prineta na nebeski oltar, baš kao što je morala biti prineta i na zemaljski oltar, ali postoji još jedna isto tako važna stvar. Božje potvrđenje toga, Božji odgovor na naše žrtvovanje, Božja vatra koja će doći sa neba i Božja slava koja će ispuniti hram. To je bio sveti hram u dan posvećenja. A šta su oni napravili od toga do vremena prvog dolaska Gospoda Isusa Hrista na zemlju? Oni su napravili od toga razbojničku pećinu. To je bio hram, to je bio sveto mesto, ali kako je vreme prolazilo, stvari su se unutar njega menjale i ono što je bilo dobro i što je bilo savršeno na samom početku. I vidite, u susretu sa Bogom mnoge stvari se dešavaju i postaju, u početku su gotovo prosto idealne. Izrael, kada je došao pod Jošuinim vođstvom u obećanu zemlju, bio izvanredna nacija, bili su izvanredni ljudi, ljudi koji su bili jednomisleni, jedna vojska koja je bila nezaustavljiva i sve izgledalo gotovo savršeno na samome početku. Hram kada je podignut u Solomonovo vreme, pa vidimo ovdje, Bog je spustio svoju slavu sa neba, izgledalo je to savršeno u početku, i jedan period vremena izgledalo je to savršeno, dok stvari nisu počele da se menjaju. I onda su se u tom hramu i u načinu proslavljanja Boga tu, u tome hramu su se stvari toliko promenile do vremena Mesijinog dolaska na zemlju, da on kada je ušao u taj hram, on ga je nazvao razbojnička pećina. Isto to možemo vidjeti i sa crkvom. Kada je crkva krenula u početku na dan Pentakosta, to je bilo jako dobro, to je bilo savršeno dobro, to je bilo ispunjenje svih pisama, to je bilo gotovo idealno. Vatra sa neba je došla, jezici su došli, sila je došla, iseljenja su došla, darovi su došli, podizanje mrtvih je došlo, zajedništvo je došlo, ispunjenje svetim je duhom je došlo i vi nemate danas i ne možete u istoriji hrišćanstva naći takvu dobru crkvu kao što je bila ona na dan Pentakost. Mi težimo da se vratimo ka njoj, to je jedna idealna crkva, to je uzor crkva, to je crkva kojoj mi treba svi da stremimo, to je nešto što je bilo fenomenalno u početku, ali kako je vreme prolazilo, to se pokvarilo.
Amen.
I vreme je najveći izazov koji jedan pojedinac u svome duhovnom životu može imati. Ako ovo što sada gledamo na nivou nacije u Izraelu ili na nivou crkve u crkvenim dobima prebacimo na život pojedinca, pa mi ćemo vidjeti da neke stvari tako kreću i u našim životima, jer kada mi susretnemo poruku, mi se pokajemo, mi se oduševimo, mi imamo prvu ljubav i prvo zajedništvo sa Bogom, dođemo, krstimo se u ime Gospoda Isusa Hrista i onda nas slava sa neba ispuni i u tome trenutku je gotovo sve idealno.
Amen.
Ali pravi test duhovnosti, da li je nešto građeno na temeljima i na kamenu, da li je nešto građeno na pesku, da li je nešto na steni otkrivenja podignuto, ili je nešto na jednom klimavom temelju, jednom trusnom temelju kakav je pesak podignuto, vreme će dokazati da li je to ispravno ili ne. Zato je pravi test duhovnosti vreme koje prolazi. Po rodovima njihovim vi ćete ih poznati. Pogledajte Jakova i Ezava, u danu njihovog rođenja i njihovog odrastanja nije niko mogao primetiti tako drastične razlike u njihovim karakterima i životima, ali šta je pokazalo, šta je od Boga, a šta nije? Vreme koje prolazi. Šta je dokazalo da je Abraham Boži sin, kada mu je Bog dao obećanje da će Sara imati dete i da će on imati obećanog sina Isaka, vreme koje je prolazilo je dokazalo da Abraham zaista veruje. Vera se dokazuje kroz vreme. I to je jedna od velikih lekcija koju mi učimo u ovome današnjem vremenu, u ovome današnjem izuzetno burnom i brzome vremenu. Bog želi ljude da nauči strpljenje. U redu. I prorok kaže, ako ćete mi prihvatiti veru, mnogi misle da bi po dobrim Božjim obećanjima božanski odgovor trebao da dođe odmah, ali on to zadržava za neko drugo vreme. A čekanje ili protok vremena je test vaše vlastite duhovnosti. u stvari koliko vi verujete i kakvo je vaše duhovno stanje, neće se odraziti samo na službi ili na onoj službi kada vi čujete Božju poruku ili čujete kako vam Bog govori kroz neku propovedničku službu, ili čujete kako vam je Bog progovorio u nekoj poruci brata Brakama, ili čujete kako vam je Bog progovorio dok ste bili na molitvi, sve u tome trenutku izgleda idealno kada vi susretnete Boga, ali ono što će biti istinski test vašeg karaktera, ono što će biti istinski test vaše duhovnosti je vreme koje prolazi. Da li ćete vi 3 mjeseca kasnije verovati isto ono što verujete ove večer? Vi ste večeras poverovali Bogu za neko obećanje, ali ja vas pitam kako će vaša vera u to isto obećanje biti u vama za 3 mjeseca? Da li će ona biti isto toliko nepokolebljiva kao što je sada? Jer Abrahamova je bila. U stvari pismo kaže da vreme koje je proticalo je učinilo da Abraham više veruje Bogu. Što je vreme proticalo i što su se stvari u njegovom životu događale, i kako je događaj u njegovog života se odvijali, on je verovao Bogu više nego što je verovao na početku. On je imao svoje uspone i padove, normalno i mi ćemo ih imati, ali posle svih tih uspona i padova, da li mi više ili manje verujemo, to je test prave duhovnosti. Vreme neće oboriti istinskog vernika. U stvari, na kraju vremena on će hodati po pepelu, pepelu grešnika u ovoj generaciji. Vreme neće ubiti veru neveste Isusa Hrista. Vreme je najveći neprijatelj, jedan od najvećih neprijatelja i samoga božanskog izlečenja, kaže prorok. Zato što božansko izlečenje nije Božje čudo. Božansko izlečenje je Božje obećanje. I prorok je nas je učio, i mi to treba da naglasimo i večeras, postoje 2 načina na koji Bog može da vas izleči. On može da pošalje silu sa neba i da učini čudo ovoga trenutka, i to je Božji dar, to je Božja dobrota, to je Božja milost, to je Božja genijalnost, to je Božja svemoć. On može da uradi šta god hoće, on je Bog, on može da ode i da podigne mrtve sa ovoga groblja, on može da vaše telo izleči ovoga trenutka, on može rak da ukloni, on može svaku bolest da ukloni, on je svemogući Bog, on može da uradi šta god hoće, on je još uvek Elohim, onaj svedovoljni i svemogući Bog. On može da uradi, ako je to njegova volja, da stvori ceo novi univerzum, on može ovoga trenutka da ukloni zemlju, on može da uradi šta god hoće, on je Bog. A onda Božja čuda u njegovoj crkvi su data i kroz prorokovu službu da bi podizala veru u njega i da bi ga ljudi proslavili. On je mogao da stane pred Lazarovog groba i da kaže Lazare izađi, i niko nije mogao da mu kaže ništa nasuprot toga, da je Bog stajao. Satana nije mogao zaustaviti Lazarovo uskrsnuće jer je Bog pozvao njegovu dušu napolje. Lazare izađe, i to su božanska čuda, ali božansko izlečenje je drugačije od čuda. Božansko izlečenje je Božije obećanje. I ono je uslovljeno verom. Da, ja hoću da te izlečim. Ja sam te izlečio na krstu Golgote kada sam umro i mojim ranama ti si izlečena osoba, ali tada ja postavljam pitanje da li ti to veruješ. Da li veruješ da će živjeti i da će te ova bolest napustiti? Idi, budi zdrav i daj slavu Bogu, kaže prorok, i puno puta je to govorio, zato što će vera to uraditi, ali potrebno je vreme da bi se vera dokazala, potrebno je vreme da bi se vera testirala, potrebno bi je vreme da vera prođe kroz iskušenja, i negde taj protok vremena je u ovome hramu napravio problem. Kada je prorok govorio o razlogu zašto neka žrtva nije prihvatljiva Bogu i zašto Bog odbija neku žrtvu, on je u poruci koja se zove znak, a poruka znak je poruka na koju se mi vraćamo večeras, zato što ona ima mnogo veze sa pojavljivanjem Božije slave u Solomonovom hramu, i ona ima mnogo veze sa ovim žrtvovanjem koje se tu desilo, zato što će Bog poslati znak da je prihvatio našu žrtvu. Sada Sveti Duh i krštenje Svetim Duhom u našoj generaciji i u crkvenom vremenu je božanski znak da je žrtva prihvaćena i da ste vi prineli molitvu na oltar Gospodnji, i onda da je ta molitva uslišena, dokaz toga da vas je Bog čuo je Sveti Duh koji se nastanio u vas. A onda je taj Sveti Duh znak, kaže prorok, da je delo završeno, onda je taj Sveti Duh znak da ste vi zasvetoćeni do dana izbavljenja, onda je taj Sveti Duh pečat u vama koji niko ne može prelomiti, onda je taj Sveti Duh upravo vaša zaštita, vaš utešitelj, vaša mudrost, vaša nada, vaše posvećenje i vaša slava. Ali kad on dolazi, pošto ste prinijeli žrtvu na nebeski oltar. I onda kada se otvorimo i kada možemo otići za trenutak do osme glave otkrivenja, vi vidite tamo da su na nebeski oltar izlivene žrtve koje su molitve svetih. Da li ste nekada obratili pažnju na taj deo pisa? Na nebeskom oltaru u knjizi otkrivenja kaže da su žrtve bile izlivene i da su to molitve svetih Božih ljudi. Božje molitve Božih ljudi menjaju stvari. Božje molitve pokreću Boga na akciju. Ljudske molitve pokreću Boga na akciju. Nastala je tišina na evo pola sata. Onda je došao jedan drugi anđeo i sa zlatom kadionicom stao kod oltara. On je dobio mnogo kada da ga prinese na zlatni oltar pred prestolom kada se budu čule molitve svih sveti. I iz anđelove ruke se pred Bogom uzdisao kadion i dim sa molitvama sveti. Anđeo je zatim uzeo kadionicu i napunio je vatrom i sa oltara i bacio je vatru na zemlju. I nastupili su gromovi i glasovi i munje i zemljotres, a sedam anđela su sedam truba pripremalo se da zatrube. Sada ovdje u nebeskom hramu, u dnevnicima smo vidjeli kako je bio posvećen zemaljski Solomonov hram, koga danas više nema i koji danas treba da bude obnovljen i koji će verovatno biti obnovljen u ovoj generaciji i u kome će Gospod Isus Hrist boraviti u hiljadugodišnjem carstvu, jer kada mi govorimo o tome hramu, to je mjesto našega života u hiljadugodišnjem carstvu, nemojte to zaboraviti, ali ovdje nas slika u osmoj glavi otkrivenja prenosi u nebesku dimenziju, prenosi nas u nebeski oltar, prenosi nas na Božji presto i anđeo izliva kadionicu. I to je žrtva na ugodni miris i to su molitve svih sveta. I ono što se dešava na zemlji je u stvari odgovor na molitve svetih Božjih ljudi koje su se prinosile na žrtvenik nebeski kroz vreme crkvenih doba. Svi smo se mi molili, dođi Gospode Isuse Hriste. A duh i nevesta govore, dođi Gospode Isuse Hriste. I sada kada vi uputite tu vrstu molitve i, i položite tu vrstu žrtve na nebeskom oltaru, vi ste kao sveštenik prinijeli žrtvu. Sada ta žrtva treba da bude prihvaćena, a onda sada ćemo govoriti o razlozima zbog kojih je prorok rekao da su Bogu bile ljudske žrtve često neugodne. I kada je objašnjavao to zašto je to nekada postao Bogu ruglo ili Bogu postao smrad u Božijem nosu, kada je Bog mirisao to i kada je odbacio te žrtve, kada je on govorio o ljudima i kada je govorio o Izraelcima, gadim se da vaše žrtve paljenice više mi nisu ugodne, prorok je to vezivao za formalizam i za nedostatak iskrenosti u onim ljudima koji te žrtve prinose. Razlog zašto te žrtve su vremenom postale, prestale da budu Bogu ugodne je taj što ljudi koji su dolazili na bogosluženja, što ljudi koji su dolazili da bi prineli te žrtve više nisu bili onoliko iskreni koliko su bili u početku. I kada iskrenost napusti ljude, ostaje tradicija, ostaje forma. I mi često koristimo reč tradicija i reč forma. Šta je tradicija? Tradicija je navika da se radi nešto. Sada kada ljudi kažu ja poštujem srpske tradicije, ili kada ljudi drugih religija kažu ja poštujem katoličke ili muslimanske tradicije ili verske praznike, oni kažu ja radim ono što su radili moji roditelji, ja radim isto ono što su radili njihovi roditelji, moji dedovi, ja radim ono što sam naučen da radim od detinjstva, ja ceo život radim ono što sam navikao da radim. Sada kada mi govorimo o tradiciji, mi vidimo da je to postaje vremenom jedna navika, a tradicija je nešto što je izbacila Boga iz Izraela i tradicija je nešto što je izbacilo Boga iz crkve na kraju vremena. Tradicija je nešto što je protiv čega Bog ima puno toga, zato što su oni, kaže Isus Hrist, verujući svojim tradicijama, ukinuli Božije zapovesti. Ali sama reč tradicija u stvari u prevodu na jedan smislen jezik znači navika da se rade određene stvari. Sada u početku kada su oni dolazili da prinose žrtve, oni su znali zašto to rade. Neko je učinio greh i on je uzeo jagnje i on je bio potresen u svome srcu i on je znao da je zgrešio protiv Božije zapovesti i on je došao do svetoga hrama i on je došao u istinskom pokajanju i on je prinosio to jagnje svešteniku. Sveštenik bi položio ruke na to jagnje, zaklao ga, krvlju premazao oltar, suze bi tekle iz lice onoga koji se kajao i vatra sa neba i Bog je prihvatio i poštovao je tu žrtvu. A onda, to je postala jedna navika te porodice. Baš kao što je to bilo sa paskalnom večerom u Izraelu, u vreme kada su anđeli koji su ubijali, kada su prvorođenci u Egiptu umirali te noći i kada je Božja ruka i Božji sud prolazio tom zemljom, oni su bili zatvoreni u svojim domovima, znak je bio na dovratnicima njihovih vrata, njihova vrata su bila premazana krvlju, a oni su sedeli u dubokoj iskrenosti, u dubokoj veri, u dubokom poštovanju i u dubokom pokajanju. Ali kako je vrijeme prolazilo, navika je postala obeležavati taj dan. Ljudi nisu puno razmišljali o suštini tih stvari. Ljudi nisu puno razmišljali o tome da oni zaista treba da se pokaju pre nego što prinesu žrtvu. Oni su to radili po mehanici, oni su to radili po navici i Bogu se to gadilo. I prorok je to upoređivao sa danom zahvalnosti u Americi, kada su oni Bogu trebali da budu zahvalni za hranu koju jedu. Sada, u tome je cijela poenta. Ako vi zaista znate da jelo koje vam je dao Bog, vi jedete ove noći, da ta večera koju ćete imati, da je to Božji dar, i ako je vaša duša osvedočena o tome, onda dođite do Božjeg oltara i zahvalite mu za hranu koju jedete i Bog će biti zadovoljan sa vašom žrtvom koju ste prinijeli. Ali ako radite to iz večeri u večeri svakoga dana i to radite po nekakvoj navici, preispitajte sebe, zato što vi trebate sa dubinama iskrenosti da prinosite žrtvu. Potrebna je jedna dubina iskrenosti. Ista stvar je kada ljudi traže nešto od Boga. Tražite i daće vam se, kaže Isus. Sada to je apsolutno Božja reč i sada jedina stvar koja je potrebna da bi vernik dobio nešto od Boga jeste da to traži. Tražite i daće vam. Ali pre nego što da, on mora vidjeti da je vama zaista stalo do toga. Ako vi formalizujete jednu stvar koju tražite i to tražite po nekakvoj navici ili to postane nekakvo rutinsko ponavljanje, Bože daj mi to, daj mi to, daj mi to, blagoslovi ovoga, blagoslovi onoga, blagoslovi ove tamo, blagoslovi i ove tamo, blagoslovi ove na ovome kraju sveta, blagoslovi i one na drugome kraju sveta, kada on vidi da nema nikakve dubine iskrenosti u vama, on neće odgovoriti na to.
Amen.
Zato? Svi mi verujemo da Bog odgovara na molitvu. Svi mi verujemo da je Božja riječ istinita. Ali da bi molitva bila odgovorena, potrebno je još nešto. Potrebno je da on vidi da je vama zaista stalo do toga. I zato je prorok propovedao na temu očajanja. Zato je Ana dobila Samuela, svoga sina, onoga trenutka kada je očajavala i kada je Bog zaista vidio da je to za nju jako važno, da je to pitanje života i smrti, a da je ona došla i rekla, pa Bože, dobro bi bilo da ja budem majka, dobro bi bilo da ja rodim dete, bilo bi zaista dobro da ja rodim sina, pa evo, ako ja rodim jednoga, daću ga tebi da bude prorok, ako ga baš želiš, i da je onda posle toga otišla i da je onda imala jedan svoj uobičajeni rutinski dan, da je otišla, da je radila svoje kućne poslove, da je otišla i da se zabavljala sa drugim ljudima i prijateljicama, da nije tamo klečala, plakala i molila, ne bi nikada ni dobio. Znate zašto je Bog dao Ani Samuela? Zato što je video koliko ga očajnički želi. Zato što je video da je to najvažnija stvar u njenome životu i da je to najvažnija potreba njene duše. Zato što je video da je ona u jednome takvom stanju i takva stvar se ne može glumiti. Ona nije došla i rekla daj mi dete. I onda uzela muža za ruku ili muž nju i odvela je u nekakav restoran na jedan dobar ručak. Ne, ona je bila tamo u tome hramu, na tome mestu, s sve dok nije izlila svoju dušu pred Boga i dok nije uverila Boga da Bože, meni je zaista važno da ovo dete bude rođeno. Ja želim da bude majka Božja. Da, ona je morala uveriti Boga da je ozbiljna u tome, da je njoj zaista stalo. Isus je rekao, tražite i dat će vam. I onda vidite jako puno neodgovorenih molitava ljudi koji veruju. Pazite, to nisu ljudi koji ne veruju, to su ljudi koji veruju, ne, ne treba pitati da li vjerujete da Isus na nebu da, da li vjerujete da Isus odgovara na molitve, da, da li vjerujete da će on čuti molitvu u ime Isusa Hrista, da, da li vjerujete da je on obećao da će na svaku vašu molitvu odgovoriti, pa da, pa ja to vjerujem, pa zašto nemaš odgovorenu molitvu, zato što ti istinski nije stalo do toga. Jer kada nešto počnete raditi po navici, kada se nešto počne raditi po navici, jako može postati lična tradicija. I uvek se okrenite na dubini svoje duše. I pogledajte koliko vam je do određene stvari zaista stalo, jer ako jeste, to će biti darovano. Bog će vam dati samo one stvari koje on vidi da su zaista jedna očajnička potreba vaše duše. I zanimljiva je stvar da je jako često potreban pritisak da bi čovjeka uveo u to očaja. U stvari, i sama Ana, koja je željela da rodi sina, da nije imala suparnicu u to vrijeme, drugu ženu svoga muža koja ju je stalno pritiskala i rugalo je se zato što ona nije majka i borila se za naklonost toga zajedničkoga muža koga su oni imali u to vrijeme, da nije ona stalno bila pod tim pritiskom, te suparnice, da je tako nazovemo, ona nikada ne bi došla u to stanje očaja. Ona bi došla i izmolila bi tu molitvu i rekla bi, Gospode, daj mi dete. Ali nikada ga ne bi tako očajnički žela. Ali pritisak je bio ono što je nju nataralo na to. I sada kada govorimo o Izraelu večeras i govorimo o vremenu kada je Solomon posvetio taj hram i kada ga je slava Gospodnja ispunila, sada kada pogledamo na Izrael ovoga vremena, znate što je potrebno da bi oni došli do Boga? Da ga traže. Da stvarno, da ga traže. Ali da ga traže na način na koji je Bogu prihvatljiv, da ga traže celim srcem, kaže Bog. I zato je on kroz prorok i u Bibliji rekao, ako me potraže celim srcem, naći će. Ali da bi se našao Bog, nije dovoljno otići sa roditeljima nedeljom u crkvu. Da bi se sreo Bog, nekada nije dovoljno pročitati neku propoved proroka ovoga vremena. Da bi se sreo Bog, vi ga zaista morate želeti sresti. I veoma često u Bibliji, da bi neke stvari bile odgovorena, da bi Božja molitva, ljudska molitva bila odgovorena i da bi Bog djelovao u skladu sa molitvom čovjekom ga mora prvo pritisnuti da bi ovaj očajavao za tim stvari. Pogledajte Jakova. Da nije bilo pritiska koji je dolazio od Ezava, njegovog brata koji ga je progonio, on nikada ne bi cijelu noć vapio Bogu. Pritisak ga je gurnuo u očaja. Šta će biti sa Izraelom na kraju vremena? Da li oni traže Boga? Znate, nemojte mi pričati te stvari. Onaj koji traži, on će ga i naći. Vi kažete, ovaj čovjek zaista traži Boga. Pa zašto ga nije našao? Znate, da ga traži celim svojim srcem, on bi ga i našao, ali je potrebno i Bog će pritisnuti Izrael velikim nevoljama. Strane vojske okupacione sile će doći, oni više neće moći da se pouzdaju u atomske bombe, oni više neće moći da se pouzdaju u Ameriku, oni više neće moći da se pouzdaju ni u što drugo, oni će doći do jednoga trenutka da će morati celim svojim srcem da traže pomoć jedino od Boga. A onda kada ga budu tražili celim svojim srcem, on će se njima i pojaviti. I veoma često je potrebno da čovjek dođe u to stanje očajanja, jer posle poruke znak, prorok je odmah zatim propovedao poruku očajanja. To su dve povezane stvari. Sveti Duh je znak. A očajanje je posljedica ili stanje ljudskog srca koje dolazi kada je taj znak prisutan. I veoma često je potreban vanjski, spoljni pritisak da bi čovjek došao do toga očajanja. Nekada ljudi toliko se zapetljaju u određene stvari, nekada, a pogledajte u ovome vremenu, znate šta je iskušenje ovoga vremena, doktrine, dogme, koje je đavo tako usadio u ljudske glave da oni ne žele da se toga odreknu, oni toliko se udube, uhvate za te dogme ovoga vremena i doktrine i gluposti, da je nekada potrebno i ne preostaje ništa drugo osim spoljnjog, nekada i drastičnog pritiska koji će Bog staviti na njihov život, da bi ih dovelo do jednog mjesta da očajavaju i da zaista traže Boga. Šta je apostola Pavla navelo da uopće traži Boga? Pa bio je pritisnut nebeskom silom koja se pojavila toga dana i predstavila ga na putu za Damask. Sada, možete li zamisliti da bi apostol Pavle molio, postio, plakao, očajavao, bio samo kao slepi miš, pokušavajući da dođe nekako do Boga, Bože, gde si, šta si, ja sam slep, šta se događa, pojavilo se nekako svetlo, ja sam video Boga Izraela, ti si mi rekao da te ja progonim, Bože, pojavi mi se, spasi me, poludeće. I zaista je došao u stanje očajanja, da je Bog morao poslati Ananiju ka apostolu Pavlu i reći mu, eto, idi položi ruke na njega i on će progledati. Ananija je došao, tamo je progledao i tamo je bio očajan čovjek. Pa ipak njegovo očajanje ga je dovelo do Božu, do Boga i dovelo ga je u Božju prisutnost.
Amen.
I možete prolaziti kroz vreme i kroz primjere i vidjet ćete da se Bog pojavljivao ljudima i da je odgovarao na molitve svojih ljudi kada su došli u stanje očajanja. Pogledajte djecu Izraela koji su bili u vatrenoj peći, pogledajte Daniela koji je bio bačen lavovima, da nije bio to trenutak očajne potrebe, ta molitva nikada ne bi bila tako delotvorna. Jer Bog je doveo Jakova u stanje da više ništa nije moglo na ovome svetu da mu pomogne osim Boga. Bog je djecu Izraelu u vatrenoj peći doveo do jednoga mjesta da više ništa osim Boga nije moglo da mu da im pomogne. Bog je Daniela među lavovima doveo do mjesta da više nije moglo da računa na ništa osim na svemogućega Boga. Sada možemo govoriti o Joni u utrobi ribe koji kada je bio na putu za Nineviju, on ništa više nije imao, ni u šta da se pouzdao osim u svemogućega Boga, on je bio u stanju očajanja. On je bio očajan. A očajanje će dovesti čoveka do jednoga mjesta da se moli. I to da se moli celim srcem. I to da prinese jednu takvu žrtvu koju će Bog čuti. I on će doći do jednoga mjesta da će Bog, koga je Solomon ovdje molio da gleda, pogledati ponovo na svoj hram, pogledati ponovo na svoj živi hram i živo telo moje i vaše, i da će reći, ovaj čovjek zaista traži tu stvar, ovo je zaista ona vrsta molitve koju ja želim da čujem, i na ovu i ovakvu molitvu ja ću odgovoriti. Brat Rakam je o toj vrsti očajanja govorio u onome trenutku kada je rekao da čovjek može doći do mjesta i kaže da je jedan brat rekao, ja ću klečuti ovdje na zemlju, Gospode, ja se neću pomeriti odavde dok mi ne daš krštenje Svetim Duhom, i dobio je to. Molitva nije obaveza. Molitva ne treba da bude navika, a molitva nikako ne treba da bude forma. Ja ću se danas moliti, odvojit ću 2-3 sata, 2 sata, 20 minuta za molitvu, i onda u molitvi se nabrajate vaše potrebe, potrebe ljudi koji znate, i onda završite to i nemate nikakav dodir više sa time, odete i zaboravite sve o tim stvarima, i onda se vratite nazad za par dana, pa ja bi se trebao opet malo moliti, pa ja ću se ponovo moliti za te stvari, ali umeđu vremenu, vaše misli su bile daleko od toga, vi niste uverili Boga da vam je stalo. Ana ga je uverila, Jakov ga je uverio, Abraham ga je uverio, Daniel ga je uverio, izraelska deca u ognjenoj peći su ga uverila, ljudi u gornjoj sobi su ga uverili, i nevesta zadnjega vremena će ga uveriti. I nevesta zadnjega vremena će ga uveriti. Ako pogledate na vaše iskustvo kako ste došli do Boga i vratite film i pogledate film u vašoj glavi, naročito ljudi koji su bili nevernici, i vidite kako vas je Bog doveo do ove poruke, sami ćete pronaći period u svom životu kada ste očajnički želeli da ga sretnete. I upravo ne samo što ste molili da se pojavi u vašem životu, vi ste očajnički molili. Vi ste vruće čeznuli za tim. I onda je to došlo. I onda kada se ta čežnja, ili ako hoćemo taj očaj, ili taj vapaj umanji, ili taj glas manji, ili ta žeđ umanji, kako god želite da nazovete, David je to, psalmista je uporedio sa košutom, kao košuta što zludi za vodom, tako duša moja čezne za tobom, Bože. Čezne, sanja, želi, ne može bez tog. To je potrebno dan i noć. I onda će biti odgovor. Oni koji se mole Bogu, rekao Isus, molit će se u duhu u istini. Istina je Božja reč. A to je također i duh. I ove molitve koje su bile na nebeskom oltaru, su bile Bogu ugodne. Bile su molitve žeđi. Bile su molitve očaja. Bile su molitve čežnje. Bile su molitve onih ljudi koji su poput Ane želeli da dobiju odgovor. Dođi, Gospode. Dođi, Gospode. Kada vi citirate to pismo, to je već samo po sebi molitva, jer pismo kaže da duh i nevesta govore, dođi, Isus. I kada je ta molitva izgovorena, to je žrtva Bogu na ugodan miris. A on će svojim očima pogledati na tvoj, za svoj hram i vidjeti samo koliko je jaka ta žena. Da li je jaka kao što je bila kod Ana? Da li je jaka kao što je bila kod Jakova? Da li je jaka kao što je bila kod Davida? Da li je toliko jaka kao što je bila kod djece Izraela koje su bile u ognjenoj peći? Ako jeste, to će biti ugodni miris, Gospod. I onda, kada neka stvar postane čežnja vaše duše, i vi molite i čeznete za tim, i najviše u životu želite da vam se to desi, i molite se za tu stvar, i najviše u životu vam je stalo do toga, i vremenom to postane toliko važno da ništa nije bitno kao to, to će biti darovano. Bog će naći način da to uradi u vašem životu. Ja se sjećam kada sam želeo da govorim u jezici. U stvari ja sam to toliko želeo da sam mjesecima razmišljao samo o tome. I nisam imao način da to ispunim i nisam znao kako da dođem do toga, ali sam znao da do toga moram doći. I Bog je vidio koliko ja to želim i otvorio je put da bi se to dogodilo. Jer kada Bog uma kojoj dušu i vidi tu vrstu žeđi, da vam je stvarno stalo, da ste otišli da spavate, ali da vi to još uvijek želite, da ste se probudili, ali vama to još uvijek treba, da radite svoj posao i živite svoj život, ali u svome srcu vama to treba, vi to želite, onda to će biti darova. Pogledajte Jakova i prvorod. Zašto ga je uopšte ikada dobio? Zato što ga je želeo. Pazite, ali to nije vrsta želja, ono što vi govorite, Bože, te danas poželjeti nešto i onda sutra to zaboraviti. Imate takve kratkotrajne želje. Kratkotrajni bljesak u ljudskoj duši koji ne znači apsolutno ništa. Faraon je imao u jednom bljesku vremena želju da pusti Izrael. A u jednom trenutku svoga nesretnog života imao je želju da se Izrael moli za njega. Idite i za mene se moli. A znate koliko je to traja? Da. Dva. Sat, dva, tri, pet. Ne bi... Ali prošlo. Takvu iskru, malu želju koja se povremeno pojavila u njegovoj duši imao je Jahav. I Bog mu je čak produžio život, tako zbog toga. Ali to nije promenilo njegovu večnu predestinaciju. To nije promenilo pravac njegovog života. To ga nije na novo rodilo. To nije preovladalo u njegovom životu i u njegovom iskustvu. I zato je to toliko važno. Jakov je to prosto želeo. Danas, sutra, noćas, večeras, kad je spavao, kad se budio, kad je radio ovo ili ono, on je cijelo vrijeme to želeo. Ja to želim. Nije to dobio zato što je dobar. Nije to dobio zato što je zaslužio. Nije to dobio zato što je naučio kako da dođe do toga. Nije to dobio zato što je imao legalno i legalističko pravo na to. On čak po zakonu Božijem nije imao pravo na prvorodstvo. A znate zašto ga je dobio? Samo zato što ga je želeo. I to je ta veličanstvena stvar. Znate ko će biti uznesenje? Oni koji žele tamo da budu. Oni koji neće doći i reći a to uznesenje na službi, divno uznesenje. Ali Bog neće gledati tu vrstu žrtava koje vi prinosite. On će gledati vas kada ste sami. On će gledati vas kada hodate ulicom. On će gledati vas kada spavate i ustajete. On će gledati u svoj hram, kao što je Solomon to rekao. I on želi da vidi tamo samo jednu stvar. Pa da li me oni stvarno žele? Da li me oni stvarno žele? U stvari, Jezav je rekao da to želi. Jel' tako? Nije on rekao, ja to neću. Nikada nije rekao. Kada je to prodao, on je želeo to da povrati. Znači, to nije bila ta vrsta želje koju je Bog poštovao. Ono što Bog poštuje je glad, čežnje, vapaj. I to prikriva i prekriva i ako hoćete anulira mnoštvo greha. Je li to tako bilo kod Jakova? Pa jeste. Sada, laganje je greh, zar ne? Lakomost i avalost je greh, zar ne? U stvari je to toliki greh da za srebroljublje kaže Biblija da je to uzrok ili koren svih zala, a Jakov je bio ama baš takav. Ali gresi su mu oprošteni. Blagoslov je dobio. Sa Bogom se borio i pobedio. U nebo je otišao. Slavno ime na zemlji stekao. Ime koje je promenjeno iz Jakova u princ od Boga, Izrael. Najponosnije ime danas, bilo koje nacije na zemlji, koju možete reći to je Izraelac, da, to jeste tako. To su prinčevi od Boga. Njihov otac Jakov je Izrael, princ od Boga. Ali zašto je taj čovjek postao Božji princ? Nasljednik Božjih obećanja iz jednog banalnog, prostog, jednostavnog razloga, on je to želeo svim svojim srcem.
Amen. Amen.
I to je ta veličanstvena stvar. To je ta vatra sa neba koja dolazi. kada je žrtva prihvaćena, vi budite tamo u Božjoj prisutnosti, sve dok ne osjetite vatru, jer kada vatra sa neba dođe, ona će u vama probuditi glad i žeđ za Bogom. Jer je pisano, blagoslovljeni su oni koji su žedni pravednosti. Ja mislim da je to Abraham nazvao zaboravljeni blagoslov. Blagoslovljeni su oni koji su žedni, žedni, ne oni koji će se nasjetiti. Ne oni koji će se nasjetiti, blagoslovljeni su oni koji su žedni.
Amen.
I to je veličanstvena stvar. Jakov je imao svoje probleme, Jakov je imao svoje grehe, Jakov je imao svoje mane. Znate šta, i ljudi koji su izabrani da idu u uznesenje imaju svoje grehe, imaju svoje nedostatke, imaju svoje mane, imaju svoje slabosti, velike, male. Ali jedna stvar je vezana za njihovu dušu koja je stravično važna. Oni zaista žele da budu u novim telima kao što je njegov oposlov. Znate, oni ne glumataju to. Oni zaista žele da imaju to proslavljeno te. Oni stvarno, ali stvarno žele da dožive dan, da budu sa Isusom Hristom na ovoj zemlji u hiljadugodišnjem carstvu. Oni zaista žele da ga sretnu u oblacima. Oni zaista žele da budu na svadbenoj večeri Jagnjetovoj. To je želja broj jedan njihovog srca i oni će biti tamo. To je ljubav. To je Božja ljubav koja je Duhom Svetim izlivena u naša srca. To je bilo ono što je Bog poštovao kod Jakova. Ama baš to, baš to. I kažete, ja hoću da znam da imam Svetoga Duha, pa pogledajte u vašu želju. Vi kažete, ja hoću da znam da li imam tu vatru sa neba i da li imam ja toga Svetoga Duha u sebi, i onda analizirate svoje ponašanje. To vam neće dati odgovor da li ga imate ili nemate. Vi ne dolazite do dokaza tako što ćete analizirati sebe. Vi ne dolazite do dokaza da li imate ili ne Svetoga Duha tako što ćete sebe staviti na kantar i reći, ovo je moja dobra, ovo je moja loša osobina, ovom treba još da radim, da popravim, ovo treba malo da prigušim, ovog treba da se oslobodim, ovo bi trebao da radim. Vi ne možete meriti svoj život i vagati ga na jedan takav način. Ono što će vam dokazati da li ga imate ili nemate je da li vi stvarno želite da budete tamo. Da li vi stvarno želite da budete u svetom hiljadugodišnjem carstvu? Da li želite, ja želim celim svojim srcem da budem na jednoj službi posvećenja najsvetijeg mesta u hiljadugodišnjem carstvu? A prorok je u Danielovih 77. u tim propovedima je govorio o posvećenju najsvetijega mesta, i to će biti jedna veličanstvenija promocija ili jedna veličanstvenija proslava hrama nego što je bilo u vreme kada je Solomon molio ovo i rekao, Bože, molim te da tvoje oči budu otvorene. To će biti veličanstvenija proslava. Jer će sin Davidov biti u tome hramu i vladati ovim svetom. Ja želim biti tamo u tome trenutku. Ja stvarno želim biti na tome.
Amen.
A ono što vaše usne govore, i večeras kada ja kažem, ja želim biti na tome mestu, Gospode Isuse, kada ti dođeš, ja želim toga dana da budem zajedno sa tobom na tome mestu, ja želim da te proslavljam u tome trenutku i da slavim tebe i da dižem ruke i da slavim ovu veličanstvenu pobedu. Znate, moja želja će me odvesti na tome mestu. I vas će vaša želja odvesti na tome mestu. I Rebeku je njena želja dovela do Isaka. Da li ćeš ići sa tim mladim gospodinom? Da, hoću. I onda su i njeni roditelji i njena porodica pisala, draga, da li ćeš biti dovoljno razumna da još malo razmisliš o tim stvarima? Ej, pa ti ga nikada nisi vidjela. Ti samo vidiš jednu čudnu natrirodnu stvar, to možda jeste nekakav slučajna. Dušo, razmisli da li treba da se kozga sa svojim životom na jedan takav način, jer ako sad kažeš da, kazala ti ga do kraja života, da, hoću da idem da se udam za to. Znate šta je dovelo do toga mjesta da bude njegova nevesta? njena želja, ja želim da sledim ovoga slugu, ja želim da sledim ovoga Eliazara, ja želim da idem sa njim ka, na ovoj kamili ka svomem svom mladoženju. A šta ćete reći danas kada je Rebeka tip neveste zadnjega vremena, i to je nedvosmisleno nešto što je prorok govorio, ona jeste tip neveste zadnjega vremena, koja kaže na poziv vlasnika ili je proroka Viljama Mariona Brahama u ovoj generaciji, ja želim da sledim tvoju poruku jer će me tvoja poruka dovesti do Krista.
Amen.
I u večernje vreme on je izašao na polje i ona ga je prvi put videla. I on će doći na oblacima i u oblaci ćemo ga mi prvi put videti. On da hoćemo, ali razlog zašto ćemo biti tamo na toj svadbenoj svetoj večeri je što smo rekli i što smo želeli.
Amen.
Želeli smo. Imali smo svoje slabosti. Imali smo stvari sa kojima smo se teško i nekada nikako izborili. Imali smo svoje pazove, nekada duboke i katastrofalne, ali kada je Bog pogledao u svoj stan, kada je poštovao Solomonovu molitvu i pogledao u svoj hram, i u tom hramu ušao u najsvetije mjesto što su naše duše. On je pogledao svoj hram na zemlji, naša tela, i on je našao da mi imamo telesne slabosti, i on je rekao to me ne zanima. On je ušao dublje i pogledao naš duh i vidio je da mi imamo puno rezonovanja, puno gluposti i da smo opterećeni sa mnogo problema u zemaljskom životu. On je rekao također ni to me ne zanima, ja ulazim sada u najsvetije mesto, u svetinju nad svetinjama sa svojom slavom da vidim što se tamo nalazi. A onda se uverio svojim božanskim pogledom da ga tamo na tom mjestu mi zaista želimo. Želimo ga onoliko koliko ga je Jakov želeo, želimo ga onoliko koliko je Rebeka željela Isaka, želimo ga onoliko koliko je Ana čeznula za Samuelom prorokom, čeznemo onoliko koliko je Marija željela da i ostane trudna i da se anđelska poruka za trudne ćeš i sila svemoguće gdje te oseniti, ona je željela da se to desi i da to se desilo. I kao što je slepi Simeon imao božansko obećanje, nećeš umreti dok tvoja duša ne vidi spasenje i spasitelja Božijeg, i kada je čuo božansko obećanje, on ga je toliko želeo. I to je veoma važna stvar, možemo se samo za trenutak zaustaviti na tom, i često kažemo Božja obećanja su velika, Božja obećanja su predivna, imamo toliko i toliko božanskih obećanja u Bibliji, prorok je rekao i to zaista ponavljamo i treba ponavljamo, mi imamo pravo na svaki kupljujući blagoslov zbog koga je Hrist umro, imamo pravo na sve to. Ali čujte sad, Abraham kada je čuo Božje obećanje, ti ćeš imati sina, on je poželao da se to desi. Rebeka kada je čula to obećanje i tu vest o Isaku, ona je rekla ja želim da budem njegova žena. Ana koja je rodila Samuela je čula da Bog odgovara na molitve, ona je rekla on će čuti i mene. Marija koju je Bog doneo preko anđela, poslao obećanje da će roditi Mesiju i spasitelja, je rekla ja to želim da se desi. Simeon slepi, kome je Bog dao obećanje da neće umreti dok ne vidi spasitelja Hrista, je čuo obećanje. Toliko je želeo da vidi ispunjeno. Toliko je želeo da ga vidi ispunjenog u realnosti i njegova želja se ostvari. Šta je sa vama večeras? Šta je sa vašim dušama ove noći? Šta je sa nama koji smo čuli božansko obećanje u ovoj generaciji? Da će mrtvi u Hristu ustati prvo i da onda mi koji smo preostali u jednom trenutku u treptaju oka bit ćemo promenjeni i otići na svadbenu večeru u Jagnjetovu. Mi smo čuli to kao obećanje. A onda ako se slava Božija spustila u sveti hram, da ćete vi cijelim svojim srcem Želeti. Želeti. Želeti da budete deo toga uspješnjaka. Kao Jakub. Reći Bogu, ja neću prestati, ja neću odustati sve.
Amen. Amen.
Dok mene blagosloviš. Drugim rečem, moj otac Isak me je blagoslovio. U stvari, Jakub je imao Isakov blagoslov, zar ne? Dobio ga je prevarom, imao ga. I onda kada je Isak to izgovorio, blagoslov Jakovu, nije bilo moguće da ga povuče, i onda kada je Ezav došao i plaćući to tražio, nije bilo šanse da ga dobije. Jakov je bio slep, u stvari, izvinite, Isak je bio slep, i on nije prepoznao da je Jakov bio taj, Jakov mu se predstavio kao brat, kao Ezav, i on ih je samo pipao rukama i po tome nije mogao zaključiti ko je to, i izrekao je blagoslov Jakovu. I onda je došao Ezav sa svojom hranom, sa svojim ulovom. I Isak je rekao, pa ne mogu, brata sam blagoslovio, ne mogu sad i te. I onda je Ezav plaćući tražio taj blagoslov, stvari. Jakov je imao očev blagoslov, ali nije bio siguran da je to delotvorni blagoslov. Zato što vidite, u noći njegove borbe sa anđelom gospodnjim, što on kaže, ja te neću pustiti dok me ne blagosloviš. Drugim rečima, ono što je Isak dao kao blagoslov nije dovoljno, ne. Ja želim da čujem sa tvojih usana, ja svemogući Bože koji stojiš ovdje ove noći, želim da tvoje usne progovore i da kažu blagoslov i da izgovore blagoslov nad mene, nad mojom dušom. Nad mojim domom. Nad mojom decom. Ja želim da čujem ne sa usana moga umirućeg oca slepog, kako ga sam prevario blagoslov. Ja želim da ti, koji gledaš i koji nisi star kao što je moj otac bio star, ja želim da ti kažeš reči koje će me blagosloviti. I šta više, ja te neću pustiti dok ih ne izgovoriš. A onda, pogledajte Gospoda Isusa Hrista na gori, blagoslovene ste vi koji ste gladni, žedni, pravde. Blagosloveni ste zato što ste gladni, blagoslovljeni ste zato što ste žedni i nasitit ćete.
Amen.
Tražite najpre carstvo Božje i njegovu pravdu i sve ostalo će vam se dodati, rekao Isus. A sada šta tražite? Pogledajte šta ljudi traže, ono što zaista žele. Pogledajte kad je raj. Prorok ovoga vremena, Ilija, ustaje tamo, Ilija Marijom Brakom kaže, sestro, rekla si samu istinu i sada u ime gospodnje, ovako govori gospod, sve što budeš tražila, bit će ti dano ovdje. Imao sestru koja ti je u invalidskim kolicima, ako kažeš da ustane, ako budeš to željela, reći ću reći, ona će biti na svojim nogama. Ako želiš milijone dolara, bit će u tvome krilu. Ako ti je dosta siromaštva, imat ćeš pare. I ona je rekla, šta ću tražiti, brate Braha? To ne znam, sestro, to je na tebi. I onda je izgovorila i rekla, najviše u svome životu želim spasenje mojih sinova. Odgovorio je prorok i rekao je, dajem ti ih u ime Isusa Hrista.
Amen.
Amen.
Dakle, šta ljudi traže od Boga? Ono što zaista najviše želi.
Amen. Amen.
Najviše želim spasenje svojih sinova. I prorok je to sa propovedovnice komentarisao i rekao je, vidite, ona je tražila najveću stvar. Da je njena sestra ustala iz kolica i bila zdrava, opet bi umrla. Da je dobila pare, potrošila bi ih i ne bi znala kako da rukovodi sa njima, ali ona je tražila krštenje Svetim Duhom za svoju decu, tražila je nešto što ima večnu vrednost.
Amen.
Zašto to? Zato što je to najviše žena. I kada je Bog video koliko ona to želi, on je to i dao. Ako vi želite spasenje nekoga iz vašeg doma, tako snažno i tako očajno,
amen,
i tako nepopustljivo,
amen,
i to tražite od Boga, i tražite ujutro, tražite uvečer, tražite popodne, spavete sa tim, ustajete sa tim, i vi stvarno to želite, zato što bit će darovan. Kada Bog pogleda, poštujući Solomonovu žrtvu toga dana, i kada božanske i Božije oči pogledaju na svoj hram dole na zemlji, i kada vidi takvu vrstu želje, bit će darovan. I reći ću vam jednu stvar. Ako hoćete uznesenje, bit ćete tamo, ako ga tako snažno, odlučno, strastno želite. Potrebna je strast. I ako toga nema dovoljno unutar moje i vaše duše, Bog će pritisnuti u naše živote da bi se to pojavilo. I vi to možete zvati samo jednom rečenicom iz prorokovog, iz prorokovih izjava, nežna ruka Jahve. Pogledajte Izrael. Zašto je Hitler došao i zašto se ceo pakao izlio nad nemačkim narodom? I zašto su najstravičniji zločini pakla bili izliveni na ovoj zemlji u Drugom svjetskom ratu? Zašto je užas i ludilo pakla bilo u Auschwitzu i ostalim nacističkim logorima? I zašto su SS oficiri i ta banda ubijali Izraelce? I zašto su bile sve te plinske komore? I zašto je 6 milijuna njih moralo da umre da bi se u njima pojavila želja, ja želim da idem u zemlju koju si ti dao Abraham? Jer oni su živjeli 2000 godine, oni su se utopili u ovaj jedan modern život, oni su bili deo svake nacije, svugdje su došli do para, imali su svoje radnje, imali su svoje obrte, imali su svoj kapital, imali su svoje kuće, imali su svoja bogatstva, imali su svoje sinagoge, imali su sve, ali nisu imali želju za zemljom koja je bila njihova. A onda kada je 6 milijuna njih umiralo je sa željom da vidi ponovo Jerusalim. I znate šta je pritisak izazvao u njima? Želju za domom. Ako te želje nema večeras unutar vas, a izabrano ste Božje dete, nežna ruka Jahvina će vas gurnuti u tu stvar. Kao što je jedan njihov istoričar rekao, nikada nisam bio religiozan i nikada nisam smatrao da je religija važna stvar u Izraelu, ali posle onoga što su nacisti nama uradili i posle onoga što su komunisti nama uradili u Rusiji i posle svih 6 milijuna ljudi koji su mrtvi, ja želim da idem u tu zemlju. Ja želim da idem u tu zemlju. I ja želim da se borim za tu zemlju. Ja želim da verujem u Boga koji mi je dao tu zemlju. I sa ovim što ste uradili ubijajući nas kao pse u ovome užasnom vremenu Drugog svjetskog rata, radili ste samo jednu stvar. Vratili ste nam ljubav za našega Boga. Vratili ste nam želju za našom svetom zemljom i vratili ste nam želju da se borimo za nas. Taj užasni pritisak je imao kao rezultat upravo to. Sada nevesta mora imati želju za nebom, one snage i onoga intenziteta koja je bila u Rebeki kada je odlučila da na neviđeno pođe i da bude Isakova. Ako to nije dovoljno jako, nemojte se tutiti zašto ste pritisnuti. Zašto vam stvari kreću naopako? Jer Bog želi da vaša duša progovori i da kaže, pa baš me briga, neka ide sve naopako, ali ja imam obećanje, ja imam zemlju, ja imam Hrista, ja imam obećanje novoga tela, ja imam obećanje svadbene večere Jagnjetove, ja želim da idem tamo, i kad to imate, blagoslovljeno. A onda je Solomon molio se, Bože, neka tvoje oči budu otvorene i neka gledaju na ovo mjesto. I večeras njegov božanski pogled je usmeren ka njegovom božanskom hramu, ka njegovom nebesu, ka njegovoj nebesi. Njegov pogled ide duboko u vašu dušu. I on samo traži odgovor na jedno jednostavno pitanje. Ne šta ste uradili, ne šta ćete uraditi, ne kako ste se proanalizirali, nekoliko znate, nekoliko ste naučili, nego koliko vi stvarno želite ovo obećanje. Ako ga želite, ako je to broj do jedan u vašem srcu, nam do van, vi ćete biti.
Amen.
Vidite, to je toliko jednostavno. Blagoslovljeni su oni koji su žedni, jer će se nasiti. Ali nisu blagoslovljeni, jer će biti za tom trpezu. To je posledica. Blagosloveni su zato što to žele. Kao je Bog blagoslovi sa tom željom. Sad ih pomoliti na kraju.
Gospode, stojimo pred tom oče nebeskom. Znamo, Gospode, da kad su ovako velika obećanja, Gospode, teli očice svojim ljudima, Gospode, da strašno hladni vetrovi bakla duvaju na srce ljudi, Gospode, i pokušavaju, Bože, da ohlade duše koje su čule obećanje i primile, Gospode. Bože, ja se molim, Bože, da obećanje, Gospode, da će Malahija 4 obratiti srca, Gospode, zapaliti vatru Pentekosta ponovo, Gospode, bude među nama, Gospode. I kao što je prorok rekao, da se on inkarnira u svojim ljudima, Gospode, na kraju vremena, Gospode. To je ono što ja želim svim srcem, Gospode, vidjeti tebe, Gospode, u nama, Gospode. Jer to je jedini način kako ćemo ikad otići odavde, Gospode, da ti živiš u svojoj nevesti, Gospode. Veliki sveti duh, vatreni stup u svojim ljudima ponovo, Gospode, na kraju vremena, oče. Bože, ja se molim za taj blagoslov, Gospode, da se to izlije među nas, Gospode, jer je bilo pisano da će u večernje vreme duh molitve, Gospode, i duh milosti biti izliven, Gospode. Ali, Gospode, pre nego što bude izliven na stanovnike Jerusalima, Gospode, neka bude i nad nama, Gospode, da se spojimo, Gospode, zajedno sa njima u tom posvećenju hrama, Gospode, u milenijumu koji pred nama oči. Gospode, mi se molimo, Bože, da jedinstveni duh, Gospode, dođe među nas, oče, da nevesta, svi izabrani budu spojeni jednomisljenim, Gospode, duhom, da budemo jednog srca, jednog uma, Gospode, jednodušni, jednomisleni, Gospode. To je jedini način kako ćeš ti kad doći među svoje ljude, Gospode, da ih dovedeš do jednomislenosti, oče. I ja se molim, Bože, da se to desi, Gospode. Ovo je vreme, Gospode, ovo je čas počinjenja, Gospode. Gospode, ovo je jedino vreme kada je ikad to bilo moguće da se desi, oče. Bože, mi se molimo, Bože, da pogledaš na nas, Gospode, iz svog nebeskog hrama, Gospode, i, Gospode, da pošalješ tog inspektora, Svetoga Duha, Gospode, i da provedi pravu inspekciju, Gospode, i da upali, Gospode, svaku ugašenu vatru, Gospode, da učini sve što je potrebno, Gospode, da svako ko je čuo večeras ovu propoved bude tamo, oče. Mi se molimo za taj veliki blagoslov, oče, u ime Spasitelja Isusa Hrista.
Amen.